Հետևյալ օրը Ռամզեսն ուշ արթնացավ։ Նրա աչքերը ցավում էին, բոլոր ոսկորները տնքում։ Հազը տանջում էր նրան, բայց միտքը պարզ էր և սիրտը լի սխրանքով։ Վրանի մուտքի մոտ կանգնած էր Թութմոսը։
«Է, ինչ կա?» հարցրեց Ռամզեսը։
«Լիբիայի սահմանի կողմից եկած լրտեսները զարմանալի բաներ են հաղորդում», պատասխանեց Թութմոսը։ «Մեր կիրճին մի վիթխարի ամբոխ է մոտենում». «Բայց դա բանակ չէ, այլ անզեն կանայք ու երեխաներ, իրենց Մուսավասայի և ամենանվանի լիբիացիների գլխավորությամբ. Ինչ կարող է նշանակել այդ»։
«Ըստ երևույթին, ուզում են հաշտություն խնդրել»։
«Առաջին իսկ ճակատամարտից հետո»,  զարմացավ արքայորդին։ «Բայց ինչպիսի ճակատամարտ»։ «Բացի այդ, սարսափը նրանց աչքում բազմապատկել է մեր բանակը. Նրանք իրենց թույլ են զգում և վախենում են մեր հարձակումից»։
«Տեսնենք, ռազմական խորամանկություն չէ արդյոք դա»,
պատասխանեց Ռամզեսը քիչ մտածելով։
«Լավ, իսկ մերոնք ինչպես են»։
«Առողջ, կուշտ և ուրախ»։
«Միայն թե»։ «Միայն թե ինչ»։
«Այս գիշեր Պատրոկլեսն է վախճանվել»,
շշուկով ասաց Թութմոսը։
«Մեռել է»։
«Ինչից»,  գոչեց արքայորդին, մահճակալից վեր թռչելով։
«Ոմանք ասում են շատ խմելուց է, ուրիշները թե աստվածների պատիժն է»։ «Նրա դեմքը կապտել է, շրթունքներին փրփուր»։
«Ինչպես այն ստրուկը Ատրիբում»։
«Հիշում ես»։
«Անունը Բակուրա էր»։
«Նա ներս վազեց դահլիճ, Նոմարքոսից կանգատվելու,
և հենց նույն գիշերն էլ հանկարծ մեռավ,
որովհետև խիստ շատ էր խմել»։
«Այդպես չէ»,
Թութմոսը գլխով արեց։
«Մենք պետք է շատ զգույշ լինենք, Տերի»,
ասաց նա շշուկով։
«Կաշխատենք»,
հանգիստ պատասխանեց արքայորդին։
«Ես չեմ էլ զարմանա Պատրոկլեսի մահով. ինչ մի առանձին բան է, որ»։
«Մեռել է մի հարբեցող, որը վիրավորել է աստվածներին և
նույնիսկ քրմերին»։
Թութմոսն այդ ծաղրական խոսքերի մեջ սպառնալիք զգաց։ Արքայորդին շատ էր սիրում շան նման հավատարին Պատրոկլեսին։ Նա շատ վիրավորանքներ կարող էր մոռանալ, բայց իր զորապետի մահը ներել չէր կարող։ Կեսորվան մոտ Եգիպտոսից արքայորդու ճամբարը եկավ մի նոր զորագունդ, Թեբեի գունդը, և բացի դրանից մի քանի հազար մարդ ու մի քանի հարյուր ավանակ բերին պարենամթերքի մեծ պաշարներ ու վրաններ։ Միաժամանակ Լիբիայի կողմից լրտեսներ եկան, որոնք հաղորդեցին, թե դեպի կիրճը եկող անզեն մարդկանց ամբոխը շարունակ մեծանում է։ Գահաժառանգի հրամանով բազմաթիվ հեծյալ պարեկներ բոլոր ուղություններով հետազոտեցին շրջակայքը, որպեսզի իմանան, թե որևէ տեղ թշնամու զորքեր չեն թաքնված արդյոք։ Նույնիսկ քրմերը, իրենց հետ վերցնելով ամունի փոքրիկ շարժական մատուռը, բարձրացան ամենաբարձր բլրի գագաթը և սկսեցին աղոթքներ անել, որպեսզի աստված շրջակայքը բաց անի իրենց աչքի առաջ։ Ճամբար վերադառնալով, նրանք արքայորդուն զեկուցեցին, որ անզեն լիբիացիների մի մեծաթիվ ամբոխ է մոտենում, բայց բանակ ոչ մի տեղ չի երևում։ Ամենայն դեպս շրջակայքում մի երեք մղոն տարածության վրա այդպիսին չկա։ Արքայորդին այդ զեկույցի վրա ծիծաղեց։
«Ես լավ տեսողություն ունեմ», ասաց նա։
«Բայց այդքան հեռու տարածության վրա ես էլ զինվորներ չէի նկատի»։ Քրմերն իրար հետ խորհրդակցելուց հետո արքայորդուն ասացին, որ եթե նա խոսք կտա չոցյալների մեջ գաղտնիքը չտարածել, ինքն էլ այդքան հեռուն կտեսնի։ Ռամզեսը երթվեց։ Այն ժամանակ քրմերը բլուրներից մեկի վրա կանգնեցրին ամունի զոհասեղանը և սկսեցին իրենց մաղթանքները։ Իսկ երբ արքայորդին լվացվելով և հողաթափերը հանելով աստծուն զոհաբերեց մի ոսկյա շղթա ու բուրբար, նրան թույլ տվին, որ նա մտնի նեղ ու բոլորովին մթին արկղը և պատվիրեցին նայել նրա պատին։
Դրանից հետո հնչեցի նախոտքի երկերը և արկղի ներքին պատի վրա երևաց մի լուսավոր շրջան։ Շուտով այդ լուսավոր ֆոնը մթագնեց, և Ռամզեսը տեսավ ավազոտ հարթություն, ժայռեր, իսկ նրանց մեջ ասիացիների հսկիչ պոստերը։ Քրմերը սկսեցին երգել ավելի ևս ոգևորված, և պատկերը փոխվեց։ Երևաց անապատի մյուս մասը, իսկ նրա վրա մրջունի պես մանրիկ մարդիկ։ Չնայած այդքան մանր լինելուն, շարժումները, հագուստները և նույնիսկ դեմքերը այնքան պարզ էին երևում, որ Ռամզեսը կարող էր նրանց նկարագրել։ Գահաժառանգի զարմանքին սահման չկար։ Նա տրորում էր աչքերը, ձեռքը դիպցնում շարժվող պատկերին։ Վերջապես նա շուռ եկավ, նկարը չքացավ և մթնեց։ Երբ նա մատուռից դուրս եկավ, ավակ քուրմը հարցրեց.
«Է, ինչ կասես արքայորդի, այժմ դու հավատում ես եգիպտական աստվածների հզորությանը։ Իսկապես դուք այնպիսի մեծ իմաստուններ եք, որ ամբողջ աշխարհը պետք է ձեզ պատիվներ տա և զոհեր մատուցի. Եթե ապագան էլ ձեզ համար այդպես բաց է, ապա ոչ մի բան չի դիմանա ձեր առաջ»։
Դրանի պատասխան քրմերից մեկը մտավ մատուռ, սկսեց աղոթել, և շուտով այնտեղից ձայն լսվեց, որ նա զդարարում էր.
«Ռամզես, պետության բախտը կշռված է, և մինչև նոր լիալուսնի վրա հասնելը, դու կդառնաս Եգիպտոսի տիրակալը»։
«Օ, աստվածներ», սոսկումով գոչեց արքայորդին, «միթե իմ հայրն այդպես հիվանդ է»։
Նա երեսնի վայր ընկավ ավազի վրա։ Արարողություն կատարող քրմերից մեկը հարցրեց նրան, թե չի ուզում արդյոք էլի որևէ բան իմանալ։
«Հայտնիր ինձ, Հայրամոն, կկատարվեն արդյոք իմ մտադրությունները»։
Մի րոպե անց մատուռի միջից ձայնը պատասխանեց.
«Եթե դու արևելքի հետ պատերազմ չսկսես, աստվածներին զոհեր մատուցանես և նրա սպասավորներին հարգես, քեզ սպասում է երկար տարիների կյանք ու փառավոր թագավորություն»։
Օրը ցերեկով բաց դաշտում տեղի ունեցած այդ հրաշքներից հետո արքայորդին հուզված վերադարձավ իր վրանը։
«Ոչ մի բան չի կարող դիմադրել քրմերին»,
մտածում էր նա երկյուղով։ Վրանում նա տեսավ Պենտուերին։
«Ասա ինձ, իմ խորհրդական», դարձավ նա քրմին, «դուք քրմերդ կարողանում եք արդյոք կարդալ մարդկանց սրտերը
և հասկանալ նրանց գաղտնի մտադրությունները»։ Պենտուերը բացասաբար շարժեց գլուխը։
«Ավելի շուտ», ասաց նա, «մարդ կարող է տեսնել, թե ինչ կա թաքնված ժայռի ներսում, քան թե կիմանա ուրիշի սիրտը. սրտի մեջ չեն կարող թափանցել նույնիսկ աստվածները, և միայն մահն է բացում մարդու մտքերը»։
Ռամզեսը թեթևացած շունչ քաշեց, բայց նրա անհանգստությունը բոլորովին չանցավ։ Երեկոյան, երբ հարկավոր էր ռազմական խորհուրդ գումարել, նա հրավիրեց նաև Մենտեսուֆիսին և Պենտուերին։ Ոչ ոք չխոսեց Պատրոկլեսի հանկարծահաս մահվան մասին, գուցե այն պատճառով, որ ավելի կարևոր գործեր կային։ Լիբիական դեսպաններ եկան և Մուսավասայի անունից աղաչեցին խնայել նրա որդի Թեհեննային, առաջարկելով հպատակվել Եգիպտոսին և հավիտենական խաղաղություն ապահովել։
«Վատ մարդիկ մեր ժողովրդին խաբեցին», ասաց դեսպաններից մեկը, հավատացնելով, թե Եգիպտոսը թույլ է, իսկ նրա փարավոնը սոսկ տիրակալիստվեր։
«Բայց երեկ մենք համոզվեցինք, թե որքան ուժեղ է ձեր բազուկը, և ավելի խելամիտ ենք համարում հպատակվել ձեզ և տուրք տալ, քան մեր մարդկանց հաստատ մահվան դուրն ուղարկել, իսկ ունեցվածքը ոչնչացման»։
Երբ ռազմական խորհուրդն այս ճառը լսեց, լիբիացիներին պատվիրեցին դուրս գնալ վրանից, և արքայորդի Ռամզեսը ուղակի հարցրեց Սուրբ Մենտեսուֆիսի կարծիքը, որ և զարմացրեց զորապետներին։
«Դեռ երեք», ասաց գերապատի մարգարեն, «ես խորհուրդ կտայի մերժել Մուսավասայի խնդիրքը, պատերազմը փոխադրել Լիբիա և ոչնչացնել այդ ավազակների բույնը. բայց այսօր ես Մեմֆիսից այնպիսի կարևոր լուր եմ ստացել, որ իմ համաձայնությունը կտամ ողորմալու պարտվածներին։
Իմ սրբազնագույն հայրը հիվանդ է,
ուզմունքով հարցրեց Ռամզեսը։
Այո,
բայց մինչև մենք լիբյացիների հետ չվերջացնենք,
դու դեր չպետք է մտածես դրա մասին։
Եվ երբ կահաժառանգը տխուր տրտում գլուխը կախեց, Մենտես ուֆիսն ավելացրեց.
Ես պետք է կատարեմ մի պարտականություն ևս։
Երեք գերազնի վարքայորդի,
ես համարձակվեցի քեզ դիտողություն անել, թե հեննայի նման մի չնչին ավարի համար գլխավոր հրամանատարն իրավունք չուներ բանակից հեռանալու։ Այսօր ես տեսնում եմ, որ սխալվել եմ։ Եթե դու դեր իմ թեհենային բռնած չլինեիր, մենք այսպես արագ հաշտության չէինք հասնի Մուսավասայի հետ։ Քո իմաստությունը, ով գլխավոր հրամանատար, ավելի բարձր եղավ պատերազմի օրենքներից։
Մենտեսուֆիսի զղջումը Ռամզեսին զարմացրեց։
Այս ինչու ես այսպես խոսում, մտածեց արքայորդին։ Ինչպես երևում է, միայն ամոնը չէ, որ գիտե իմ սրբազնագույն հոր հիվանդությունը։
Եվ գահաժառանգի հոգում նորից արթնացան հին զգացմունքները, արհամարանք քրմերի նկատմամբ և թերահավատություն նրանց կատարած հրաշքների վերաբերյալ։
Նշանակում է ոչ թե աստվածներն են կանխագուշակել, որ ես փարավոն եմ դառնալու, այլ Մեմֆիսից տեղեկություն է եկել, և քրմերն ինձ խաբում էին մատուռում։ Իսկ եթե նրանք խաբել են այդ մի բանում, ելով կարող է երաշխավորել, որ անապատի այն պատկերներն էլ, որ նրանք ցույց էին տալիս պատի վրա, նույնպես խաբեություն չեն եղել։
Քանի որ գահաժառանգը շարունակ լուր էր, որ վերագրում էին հոր հիվանդության արթիվ նրա տխրությանը, իսկ զորապետները Մենտեսուֆիսի ասացից հետո նույնպես սիրտ չէին անում խոսել, ուստի և ռազմական խորհուրդը վերջացած համարվեց, միահամուռ որոշում ընդունվեց լիբիացիներից որքան կարելի է մեծ տուրք ստանալ, նրանց մոտ եգիպտական կայազոր ուղարկել և պատերազմը դադարեցնել։ Այժմ արդեն բոլորի համար պարզ էր, որ փարավոնը մեռնում է, և Եգիպտոսն իր տիրակալին արժանի թաղում կազմակերպելու համար կարիք ուներ լիակատար խաղաղության և հանգստության։ Երբ դուրս էին գալիս այն վրանից, որտեղ ռազմական խորհուրդ ներկայացել, Ռամզեսը Մենտեսուֆիսին հարցրեց.
Այս գիշեր քաջ Պատրոկլեսը վախճանվել է։
Արդյոք ենթադրում եք դուք, սուրբ հայրեր, հարգանք մատուցել նրա մարմնին։
Նա բարբարոս էր ու մեծ մեղապարտ, պատասխանեց քուրմը։ Բայց այնքան մեծ ծառայություններ է մատուցել Եգիպտոսին, որ հարկավոր է հոգալ նրա անդրշիրի միան կյանքի մասին։ Քո թույլտվությամբ մենք հենց այսօր նրա մարմինը կուղարկենք Մեմֆիս, որպեսզի զմրսեն, մումիա դարձնեն և տանեն Թեբե, որտեղ հավերժ կմնա փարավոնների դամբարանների միջև։
Ռամզեսը սիրով համաձայնեց, բայց նրա կասկածներն ուժեղացան։
Դեռ երեք, մտածում էր նա, Մենտեսուֆիսը կշտամբում էր ինձ որպես ծույլ աշակերտի, և փառք աստվածներին, որ մահակով էլ չծեծեց ինձ, իսկ այսօր ինձ հետ խոսում է ինչպես հնազանդ որդին իր հոր հետ, և քիչ է մնում երեսնի վայր ընկնի իմ առաջ։ Արդյոք այդ չի նշանակում, որ իմ վրանին մոտենում է իշխանությունը և վրիժառության ժամը։
Այսպես խորհելով, արքայորդին լցվում էր հպարտությամբ, և նրա սրտում աճում էր ցասումը քրմերի դեմ։ Եվ այդ ցասումն առավել ևս սոսկալի էր նրանով, որ անլսելի էր, ինչպես կարիճն է ավազի մեջ թաքնվելով խայթում անզգույշ անցորդի ոտքը։